Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Історію історикам, росіянам безвізовий режим. Про це та інше в Брюсселі голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу мы будем выполнять. Те проблемы, которые возникали с транзитом, их нужно решать с транзитными странами.
Конкурс для молодых письменників під гаслом «Народжений у 89-му».
Це конкурс есеїв на тему якби роздуми авторів про ці 20 років їхнього життя. Як вони сприймають себе, своє покоління, своє майбутнє, майбутнє своєї країни.
Польські волонтери допомагають мігрантам адаптуватися в нове життя.
Волонтери так на щодень допомагають людям адаптуватися в українському середовищі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріз коротко про найновіші міжнародні події. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до України запланований на першу половину листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ України Петро Порошенко, який перебуває у Мінську з робочим візитом. На зустрічі з білоруським президентом Порошенко повідомив, що Міністерство закордонних справ України підготувало пакет пропозицій з подальшої співпраці з Білоруссю. Комісія зі скарг і порушень на виборах президента Афганістану визнала нечинними сотні тисяч бюлетенів із голосами, відданими за президента Хаміда Карзая. Сьогодні комісія, підтримувана ООН, оприлюднила результати своєї роботи і наказала анулювати бюлетені з 210 виборчих дільниць. Звіт відкриває шлях для проведення другого туру виборів. Тим часом Сполучені Штати не ухвалюватимуть рішення про направлення додаткового контингенту до Афганістану доти, доки не переконаються, що нове керівництво цієї країни стало для Вашингтона справжнім партнером. Про це заявив представник Білого Дому Рам Еммануел. Голова Іранської революційної гвардії генерал-майор Мохамед Алі Джафарі звинуватив Сполучені Штати, Велику Британію та Пакистан у зв'язках із сунітськими повстанцями, звинувачених у нападі на іранських військових у неділю.
Апарат Служби безпеки передав документи, які свідчать про прямий зв'язок угруповання Абдул-Малік і Рігі з американськими, британськими і пакистанськими розвідувальними службами. Без сумніву, вони підтримують як самого Рігі, так і його дії.
За даними іранської влади, саме сунітське угруповання взяло на себе відповідальність за вибух біля кордону з Пакистаном, внаслідок якого загинули 42 людини. Вашингтон, Лондон та Ісламабад всі звинувачення відкинули. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив нову стратегію Вашингтона щодо Судану, запропонувавши певні стимули, якщо уряд Хартума працюватиме над мирним процесом. За словами Обами, уряд має поліпшити ситуацію в регіоні Дарфур та на півдні Судану, або його чекає посилений тиск з боку Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. А державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, коментуючи стратегію Вашингтона в Судані, зокрема заявила:
наші зусилля будуть скеровані на ліквідацію наслідків страшного геноциду, на вирішення проблеми тих, хто живе поки що в жахливих умовах таборів для біженців. З часом цих людей треба буде повернути додому. Необхідно також роззброїти бойові загони, тобто створити усі умови для повернення Дарфура до мирного життя.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Москва гарантує виконання всіх своїх контрактних зобов'язань з постачання газу до Європи, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За підсумками зустрічі у Брюсселі з представниками керівництва ЄС, Лавров підкреслив, що Росія готова сприяти вирішенню проблем, які виникали раніше з транзитом газу.
Нужно искать решение, включая схему так называемого раннего оповещения на трехсторонней основе с участием основного производителя, основного транзитера и основных потребителей.
Лавров також висловив сподівання, що ЄС допоможе Україні забезпечити безперебійні поставки газу взимку. Росія, Сполучені Штати і Франція розпочали переговори з Іраном у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні. Головна тема – відправлення іранського малозбагаченого урану за кордон для його переробки в паливо для дослідницького центру в Тегерані. Раніше в понеділок представник атомного агентства Ірану Алі Шірзадіан відзначив, що у випадку безрезультативності переговорів у Відні Тегеран продовжить роботи зі збагаченням урану. І це, пані Людмило, всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зиновій Фріз, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Газові гарантії знову обговорювали під час засідання Ради партнерства Росія-Європейський Союз, що відбувся сьогодні у Брюсселі. Представники Російської Федерації та Об'єднаної Європи готуються до наступного саміту та ведуть діалог щодо нової стратегічної партнерської угоди. Найбільш стороною також питання європейської безпеки та можливостей безвізового режиму. Проте європейські інституції в деталі Медведівської безпекової ініціативи не надто вникали. А щодо скасування віз, то, на думку Комісії Євросоюзу, про дати говорити ще надто рано. Подробиці почуємо від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Голова зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров вкотре відкинув звинувачення Росії у січневих газових перебоях.
Від самого початку ми виступали за необхідність створення системи раннього попередження за участі транзитних країн, бо гальмо вмикалося на території країн-транзитерів.
Території стран транзит.
Виступаючи у Раді Євросоюзу, російський міністр закордонних справ знову поклав всю провину на Київ. Сергій Лавров також знову закликав Європейський Союз долучитися до вирішення фінансових негараздів України. Згідно із його заявами, саме так Європі вдасться забезпечити свої регулярні газові постачання із Росії. Практично протягом всіх попередніх місяців Кремль бив на сполох, мовляв, Київ наступного разу не розрахується за газ, бо не матиме чим. Проте щоразу ці погрози виявлялися безпідставними. На думку багатьох європейських аналітиків, таким чином Москва намагається вдарити по авторитету України як держави-транзитера та європейського партнера, що намагається поглибити свої стосунки із Брюсселем. З іншого боку, кажуть експерти, закручення газового вентиля минулої зими було спробою Кремля засвідчити свою домінуючу позицію як на пострадянському просторі, так і нагадати країнам Заходу про свої монопольні права. Після переговорів із делегацією Росії, у яких взяли участь міністр закордонних справ, головуючи у Євросоюзі Швеції Карл Більд та єврокомісар із зовнішніх стосунків Беніта Ферреро-Вальднер, не оминули іншої актуальної розбіжності між сторонами. Йдеться про тенденцію деяких російських лідерів до перегляду трактувань історичного минулого, особливо подій Другої світової війни. Проте голова російської дипломатії, виступаючи перед представниками західних засобів масової інформації, висловив доволі зважену позицію.
Оставить історію істориком і создати всі умови.
Слід залишити історію історикам та створити їм усі умови, аби вони працювали об'єктивно, як вчені і без жодної політизації. Історія Європи зазнала багато трагедій. Наша країна була повноцінною учасницею багатьох важких подій та періодів історії Європи. Ми всі повинні винести з цього уроки, аби нічого подібного не повторилося. Слід робити все можливе, аби, залишивши історію історикам, не допускати її перетворення на інструмент нинішньої кон'юнктурної політики.
В інструмент сьогоднішньої кон'юнктурної політики.
Заявив пан Лавров. Йшлося на переговорах і про ініціативу президента Медведєва щодо створення нової європейської системи безпеки. Проте, як пояснив представник Росії, глибше про перегляд безпекового простору Європи йтиметься у рамках Ради Росія-НАТО. Наразі ж Росія намагається зрозуміти, у чому полягають нові схеми систем протиракетної оборони у Європі, запропоновані нинішньою американською адміністрацією, каже пан Лавров. Він також закликав Брюссель включити до стратегічної угоди питання про безвізовий режим та зафіксувати дату, коли такий режим між Росією та Євросоюзом міг би вступити у дію. Ще у 2003 році тодішній голова Єврокомісії Романо Проді казав, що віз не буде у 2008-му, нагадав Сергій Лавров і закликав встановити нову дату. Проте нині Європейський Союз не готовий говорити про конкретні дати. Ось як коментує можливості безвізового режиму із Росією єврокомісар Беніта Ферреро-Вальднер.
Ми завжди казали, що, безумовно, безвізовий режим із Росією може бути встановлений тільки у далекій перспективі. Ми особливо на це звертаємо увагу, бо для цього комісії ЄС слід мати повноваження та досягти тісної угоди між всіма членами Євросоюзу.
Говорить єврокомісар, коментуючи пропозицію представників Росії встановити безвізовий режим із Європейським Союзом. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Стажуватися протягом тижня у Лондоні в газеті Financial Times зможе переможець міжнародного конкурсу есею, народжений у 89-му. Це змагання для молодих людей, які народилися в рік падіння Берлінського муру, спільно проводять британська газета, Європейський банк реконструкції та розвитку та італійський UniCredit Bank. Більше про конкурс моїй колезі Мар'яні Драч розповів голова журі конкурсу, відомий український письменник Андрій Курков.
Це конкурс есеїв на тему якби роздуми авторів про їх всі 20 років їхнього життя. Те, що сталося після падіння тіні, як вони сприймають себе, своє покоління, своє майбутнє, майбутнє своєї країни. Обсяг має бути не більше 1500 слів. І найкращі есеї увійдуть до збірки, яку видасть Європейський банк реконструкції і розвитку кількома мовами. А головний приз, окрім фінансової частини, буде складатися також зі стажування, це тільки для одного переможця, стажування Financial Times.
А якою мовою можна писати есеї?
Есеї можна писати рідною мовою, незалежно від того, яка вона є, тобто і казахською, і киргизькою, і українською, і російською, і сербською. Це конкурс, в принципі, для учасників з постсоціалістичних країн.
А це куди надсилати твори, свої есеї?
Есеї можна надсилати електронною поштою на адресу англійською мовою born, підкреслення, in, підкреслення, 89 цифрами, собачка mail.ru, або можна знайти на сайті Європейського банку реконструкції і розвитку www.ebrd.com. Там є сторінка конкурсу і там теж є адреса, куди можна надсилати.
А хто входить до журі міжнародного конкурсу?
Видавець відомий хорватський, це колишній віце-канцлер Австрії Ерхард Бусек, це заступник редактора газети Financial Times, і я є головою журі.
От ви багато подорожуєте, я знаю, що ви зараз вирушаєте в нову поїздку європейськими державами і водночас спілкуєтеся з молодими людьми в Україні, починаючи пропагувати цей конкурс. То, можливо, ви вже зараз можете порівняти молодих українців з їхніми ровесниками у Європі. Це покоління 89-го року. В чому є принципова різниця?
Ви знаєте, я зустрічаю наших студентів і в Європі, вони там дуже відрізняються серед студентів європейських чи американських. В них більше амбіцій, вони більш динамічні, вони більш готові якби на розраховані і нерозраховані авантюри, на спробу себе якби в різних сферах діяльності. Я викладав рік тому в Інсбруці в університеті, мені подобались там студенти, але серед студентів була одна українка, і вона була активніша за всіх. Я бачу, що це покоління зовсім інше, відрізняється від мого покоління, більш цікаве, більш працездатне і більш розуміє, що все залежить від них самих.
А чого ви особисто очікуєте як письменник, як людина творча від цього конкурсу?
Мені здається, що якщо конкурс, як заплановано, він переросте в таку письмову і не тільки письмову дискусію про це нове покоління людей, які народилися в рік падіння стіни, він допоможе поколінню себе зреалізувати і зрозуміти себе як покоління окреме, яке відрізняється від попередніх поколінь і від якого буде скоро залежати майбутнє. Це люди з іншим менталітетом, тому що вони не застали Радянського Союзу. Вони про все це знають тільки від батьків там або з книжок. І це зовсім інша енергетика. Це люди прагматичні, можна сказати, і більш незалежні в своїх думках.
Це був український письменник Андрій Курков, який очолює журі міжнародного конкурсу есеїв, народжений у 89-му. Фіналістів конкурсу оголосять навесні наступного року у Лондоні. Продовжуємо європейську свободу. Наприкінці минулого тижня в Любліні зустрілись волонтери неурядових організацій та іммігранти, щоб обговорити позитиви та негативи життя іноземців у Польщі. Зустріч відбулася у рамках одного з низки європейських проєктів, що реалізуються в цій країні. Саме цей проєкт має на меті сприяти інтегруванню іммігрантів у країнах їхнього поселення та переконати суспільство у необхідності толерантного ставлення до іноземців. Про це докладніше з Варшави Єва Поштар.
Проект під назвою «Тому, що я був пришельцем» включає заходи з допомоги іммігрантам у влаштуванні на постійне проживання в Польщі, а також такі, що мають переконати Поляків, що поява Україні іммігрантів не становить жодної небезпеки. Ініціатори проекту посилаються на Біблію, де сказано, що прибулих мандрівників треба зустрічати привітно. Саме про це йшла мова на зустрічі, що відбулася нещодавно у Лубліні. На зустріч прибули добровольці-волонтери з неурядового товариства «Центру Центрум волонтаріату та представники середовища іммігрантів. Голова Центрум волонтаріату Яцек Внук говорить, що у контексті збільшення кількості іммігрантів у Польщі саме Люблін має специфічний статус. Відмінність Любліна від інших міст Польщі полягає у тому, що для багатьох іммігрантів з країн пострадянського простору це місто стає першою, а часто кінцевою зупинкою на території Євросоюзу.
Кампанія має послужити тому, аби будити таку спільну свідомість.
Суспільна інформаційна кампанія серед мешканців регіону має сприяти усвідомленню того, що серед них живе щораз більше іноземців. У рамках кампанії ми зняли навчальний фільм, запускаємо рекламу акції на місцевому радіо і телеканалах. У школах та вузах проводимо уроки з багатокультурності. Це важливо, бо в середніх та вищих школах навчаються іноземці та їхні діти. Також на міських рекламних щитах вміщуємо фотографії іноземців разом із їхнім своєрідним посланням до поляків.
Можу запрезентувати своє послання до поляків.
Юрій Петровський з України закінчив аспірантуру в одному з люблінських університетів. Зараз продовжує докторантські студії. Працює добровольцем-волонтером в Центрум волонтаріату. Головне у нашій роботі те, що центр тримає постійний зв'язок з місцевою владою, тому іноземці отримують реальну допомогу. Місцева влада чим далі позитивніше ставиться до іноземців, зауважує доброволець-волонтер з України Юрій Петровський.
Я, наприклад, знаю трохи польську мову, коли приїхав. Багато людей дійсно не знає взагалі, мають проблеми з серйозним помешканням і з іншими справами, а волонтери так на щодень допомагають людям адаптуватися в люблінському середовищі.
На реалізацію проєкту «Тому, що я був пришельцем» Люблінське товариство Центрум волонтаріату отримало від Євросоюзу та від польського уряду субсидії на суму 95 тисяч євро. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому з Донецької області втікають європейські інвестиції?
Найголовніша перешкода для вкладення інвестицій – високі кредитні ставки і відсотки. Це відбувається не в останню чергу через погане положення України в міжнародному рейтингу держав.
Вакцина від свинячого грипу – одна для німецьких політиків, інша для народу.
Das ist natürlich am Ende des Tages ein Skandal oder zumindest ein Treppen.
Британські дослідження на тему, у якому віці діти мають іти до школи.
В Англії більшість дітей починають початкову школу у 4-річному віці, а значне число дітей – уже з 3-річного віку.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду російської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Делегації Росії, Казахстану та Білорусі домовилися відновити консультації зі вступу до СОТ кожної із цих країн окремо. Таке рішення ухвалили після безуспішного намагання просувати ідею одночасного вступу, пишуть головні російські видання. Багато уваги російська преса приділяє арешту міністра внутрішніх справ Бурятії, а також звинуваченням у фальсифікації результатів виборів до міської думи Москви. З оглядом російської преси Ірина Штогрін.
Усі три країни, що утворили митний союз – Росія, Казахстан і Білорусь – вирішили відновити діяльність окремих робочих груп з приєднання до Світової організації торгівлі, повідомляє газета «Комерсант». Тепер, як визнав один із російських учасників переговорів, головне – надолужити час і відновити втрачену довіру. Офіційні Москва та Астана можуть сподіватися на певний поступ у переговорах. А от Білорусь не мала досі жодного прогресу у цій справі з 1997 року, констатує видання. Російська газета нагадує, що спільну заяву про намір одночасно вступити до СОТ три країни зробили ще у червні цього року, але технічних можливостей для такого процесу не виявилося. Досі існувала практика лише індивідуального вступу. До того ж, країни-члени Митного Союзу перебувають на різних етапах переговорів, і рішення про одночасний вступ лише затягнуло цей процес для Росії. Уся російська преса повідомляє також про арешт співробітниками ФСБ у суботу 17 жовтня міністра внутрішніх справ Бурятії генерал-майора Сюсюри. Його доправили до Москви і помістили у слідчий ізолятор Лефортово. Газети «Время новостей» і «Комерсант» висловлюють однакові неофіційні версії арешту високопоставленого чиновника. За їхніми даними, генерала затримали у зв'язку із розслідуванням кримінальної справи про контрабанду золота, порушеної 5 жовтня проти керівництва ювелірного
акціонерного холдингу «Алтин». Московський комсомолець вважає, що мова може також йти про контрабанду лісу до Китаю та м'яса з Монголії. Голова Центру виборчкому Росії Володимир Чуров відкидає звинувачення у фальсифікації результатів виборів від 11 жовтня до Думи Москви. Він наголошує, передає «Время новостей», що ЦВК не займається організацією голосування на регіональних виборах. Чуров вважає, що найбільше під час московських виборів постраждала партія влади, адже виборчкому відмовили у реєстрації 5,5% кандидатів від «Єдиної Росії». А заклики до перерахунку голосів голова ЦВК Росії назвав, цитую, «закликом до зміни передбачених законом процедур». Комерсант же розповідає, що Московська виборча комісія висловила готовність звернутися з усіх встановлених фактів фальсифікації до прокуратури і чекає, щоб партії надали до 22 жовтня відповідні заяви та документи. Але комуністи, найбільше незадоволені результатами виборів до Московської думи, заявили, що самі будуть позиватися до суду. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Прага.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте Європейську Свободу. Представники європейських дипломатичних кіл у Донецьку заявляють про відтік з регіону чималих інвестиційних ресурсів. Зокрема, західні інвестиційні фонди відмовляються від проєктів до Єврочемпіонату з футболу 2012. Серед причин, які лякають інвесторів, недоступність кредитних коштів, значне податкове навантаження, корупція і майбутні президентські вибори. Тему продовжує Ольга Доровських.
Економічна і фінансова нестабільність в Україні відштовхує від інвестиційно привабливої Донеччини потенційних партнерів. Криза значно скоригувала їх плани. З власного досвіду, каже консул Греції в місті Маріуполі Донецької області Софія Малі.
Ще торік починалася розмова про розвиток тут страхової сфери, зокрема про відкриття у Маріуполі грецьких страхових компаній, банків та, враховуючи економічну кризу, більшість із цих планів не вдалося здійснити.
Така ж сама ситуація із чеськими інвесторами, скаржиться генеральний консул Чеської Республіки у Донецьку Антонін Мургаш.
Я хочу сказати, що маю конкретний досвід, коли з Донеччини був змушений піти дуже сильний інвестор. Я не буду відповідати на питання, хто це був. Мова йшла про проект на 5 мільярдів доларів. Все ж таки більш динамічні, цікаві умови йому запропонували десь в області Балкан, у Південній Європі, і він пішов туди.
Та найбільший головний біль, яким зараз страждає Донеччина, це неможливість просунути проекти до Євро-2012. Зокрема, складна ситуація з будівництвом готелів. Всього їх має бути 14. Як розповів представник фірми, якій донецька влада доручила домовлятися з інвесторами, нещодавно від підписання контракту на будування кількох готелів відмовилась велика німецька компанія. Німці пояснили відмову складними політичними умовами в державі і передвиборчими перегонами. Незважаючи на все це, українцям, зокрема донеччанам, не слід опускати руки, вважає генеральний консул Німеччини у Донецьку Клаус Цілікенс. На його думку, регіон має чималий потенціал як в промисловості, так і в аграрній сфері.
Безумовно, багато інвестиційних проєктів уповільнили свій розвиток останній час, та лише деякі інвестори відвернулись від України. Найголовніша перешкода для вкладення інвестицій – високі кредитні ставки і відсотки. Це відбувається не в останню чергу через погане положення України в міжнародному рейтингу держав. Це заважає отримувати фінансування від міжнародних фінансових інституцій. Тому Україна має підвищувати свій рейтинг для того, щоб вітчизняні та іноземні фірми мали змогу користуватись кредитами на вигідних умовах.
Через падіння гривні і, як наслідок, здорожчання імпорту, нове поле для співпраці між українськими та європейськими компаніями відкрилось в сфері виробництва товарів масового споживання. Та чи скористаються цими можливостями українці? Поки що питання відкрите. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
В ефірі «Європейська свобода». Наближається зима, разом з нею і небезпека підхопити інфекцію. Зрозуміло, що в умовах пандемії свинячого грипу найбільший страх саме перед цією хворобою. Країни масово закуповують вакцину для щеплення. І так склалося, що в Німеччині допущено на ринок відразу кілька препаратів. Саме навколо питання про різні вакцини для населення і високопосадових осіб і розгорілася в цій країні бурхлива суперечка. Далі Ярослав Кандиба.
Двокласова медицина, гнів через привілейоване ставлення до Меркель та компані, міністри отримують іншу вакцину, ніж народ. Такими заголовками в ці дні рясніють німецькі газети. Німецька преса з обуренням сприйняла повідомлення про те, що для високопосадових політиків закуплено іншу вакцину проти свинячого грипу, ніж для решти населення. До критиків належить і професор Олександр Кекуля, медик, що керує кафедрою в університеті міста Галле.
Це
просто скандал, або принаймні анекдот, який розповідають у коридорі. Упродовж багатьох тижнів інститути, що консультують уряд, борються з критиками, які застерігають перед побічними явищами від щеплення, і самі ж ці інститути врешті-решт закуповують для своїх працівників саме ту вакцину, яка має менше таких побічних явищ. Це виглядає досить дивно, сказав Кекуля. Власне, йдеться про два препарати. Як написала одна з німецьких газет, «Пандемрікс» для плебеїв, «Сальвапан» для кращого суспільства. Останній не містить підсилювачів активної речовини, натомість він має вищу концентрацію деактивованих вірусів грипу. Для широких верств населення цього тижня на ринку з'явився препарат «Пандемрікс», який містить підсилювачі. Оскільки для цієї вакцини потрібно менше деактивованих вірусів, то й виготовити її можна більше. Однак, як стверджують критики, через підсилювачі «Пандемрікс» має і більше побічних наслідків. Половина людей, котрі отримують вакцину з підсилювачами, скажуться на побічні наслідки в місці щеплення. Тобто вони говорять про біль, набрякання, дехто каже, що не може підняти руку. Це залежить від індивідуального сприйняття. Однак такі наслідки тривають недовго. Найпізніше через два дні все минає. У декого може з'явитися температура, пояснив Кекуля. У німецькому уряді спростовують повідомлення про те, що Кабінет міністрів навмисно замовив собі інший препарат. За словами речниці Федерального міністерства внутрішніх справ у Берліні, угоду про закупівлю медикаменту було підписано ще 4 місяці тому, і тоді ніхто не говорив про побічні наслідки і можливі відмінності одного препарату від іншого. Тепер же цю угоду треба виконувати. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила через свого прес-секретаря, що не вибиратиме для себе якоїсь спеціальної вакцини, а скористається тим препаратом, який використовуватиметься в усіх лікарських практиках. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз до Англії, де більшість дітей починають початкову освіту у 4-річному віці, а частина дітей навіть із 3-річного віку. Чи не зарано? Цю ситуацію докладніше розглянули науковці. Початок формальної освіти для дітей молодших за 6 років вони може бути шкідливим. Такі висновки незалежного звіту щодо системи початкової освіти в Англії. Про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Висновки звіту ґрунтуються на дослідженнях науковців, що тривали 6 років. У документі стверджується, що немає доказів того, що ранній початок формальної освіти дає переваги, але є припущення, що може завдати шкоди. Рекомендовано, аби в Англії було на рік продовжено навчання на засадах гри, яке практикується у дитячих яслах та інших передшкільних закладах країни. У цих закладах діток навчають речей, які слідують за рекомендованим урядом засадничим рівнем навчання у ранні роки, що розрахований до 5-річного віку. Це програма на засаді гри, що включає елементарні навички грамоти і арифметики. Продовження такого неформального, але структурованого навчання ще на рік поставило б Англію у ряди з багатьма європейськими країнами, де початкова школа розпочинається у 6 і навіть 7 років, а стандарти, які досягаються, є вищими. Подібних заходів уже вжили автономні уряди Вельсу та Північної Ірландії, де програму навчання на засадах гри було поширено до 7-річного віку. У звіті мовиться, що таке подовження програми раннього навчання дало б дітям достатньо часу для розвитку позитивного ставлення до навчання і розвитку мовних навичок та навичок навчання, що є надзвичайно важливими для їх пізнішого поступу. Звіт не рекомендує відсунути початок обов'язкової освіти до 6-річного віку, але закликає до відкритих дебатів із цієї проблеми. У документі наголошується, що суть проблеми полягає менше у тому, де навчаються діти, ніж у тому, що вони вивчають. Проте більшість батьків не згідні, що в Англії освіта стала обов'язковою пізніше, ніж це є нині, на один рік. Найбільше із практичних міркувань.
Нині вік є нормальним. Навіщо його міняти? Мамам потрібно, щоб дитина могла ходити до школи, де можна спілкуватися з іншими дітьми. Якщо ви працюєте, це дуже складно, бо довелося б шукати якогось іншого адекватного догляду за дитиною.
Відкладення початку формальної освіти до шестирічного віку сприяло процесові навчання дітей, що походять з менш освічених сімей або відстають у мовному розвитку, вважають автори звіту. Водночас це не затримає розвитку більш здібних дітей, готових почати уроки грамоти і арифметики на дещо ранішій стадії. Документ також закликає скасувати чинні національні тести для дітей у початкових школах, які надто зорієнтовані на грамоту і арифметику. Замість цього пропонується оцінювати ширший спектр предметів, але ці оцінки мають використовуватися для моніторингу за поступом учнів, а не як критерій відповідальності вчителів. Олексій Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Центральна виборча комісія створила 225 територіальних виборчих округів для підготовки і проведення виборів президента 17 січня 2010 року. За це проголосували всі члени ЦВК. Сьогодні в Україні почалася кампанія з виборів президента. Кримінальну справу про розбещення неповнолітніх у Криму передали до Генеральної прокуратури, повідомив глава Служби безпеки Валентин Наливайченко.
На зараз справа забрана Генеральною прокуратурою, і все, що визначає зараз прокурор і слідчі Генеральної прокуратури, там повністю задіяні і оперативні співробітники Служби безпеки, і ті слідчі, і технічні можливості, які є в нашому розпорядженні. Всі заяви мають бути припинені і припущення, і відповідати треба слідчому в кабінеті слідчого.
А слідчі Міністерства внутрішніх справ проводять обшуки окремих фігурантів справи з розбещення неповнолітніх у Криму, повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Ніяких даних про дії я давати не буду. Можу лише повідомити. Відбулися обшуки, друга їх частина відбувається зараз. Відбулося відтворення подій, відбулося декілька допитів, заплановані ще допити. Справа рухається так, як і належиться рухатися по Кримінально-процесуальному кодексу.
Юрій Луценко. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив нову стратегію Вашингтона щодо Судану, запропонувавши певні стимули, якщо уряд Хартума працюватиме над мирним процесом. А державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, коментуючи стратегію Вашингтона в Судані, заявила, зокрема.
Наші зусилля будуть скеровані на ліквідацію наслідків страшного геноциду, на вирішення проблеми тих, хто живе поки що в жахливих умовах таборів для біженців. З часом цих людей треба буде повернути додому. Необхідно також розброїти бойові загони, тобто створити усі умови для повернення Дарфура до мирного життя.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Голова Іранської революційної гвардії генерал-майор Мохаммед Алі Джафарі звинуватив Сполучені Штати, Великобританію та Пакистан у зв'язках із сунітськими повстанцями, звинувачених у нападі на іранських військових у неділю.
Апарат Служби безпеки передав документи, які свідчать про прямий зв'язок угруповання Абдул-Малік і Рігі з американськими, британськими, пакистанськими розвідувальними службами. Без сумніву, вони підтримують як самого Рігі, так і його дії.
Вашингтон, Лондон та Ісламабад всі звинувачення відкидають. Комісія зі скарг і порушень на виборах президента Афганістану визнала нечинними сотні тисяч бюлетенів із голосами, відданими за президента Хаміда Карзая. Сьогодні комісія, підтримана ООН, оприлюднила результати своєї роботи і наказала анулювати бюлетені в 210 виборчих дільницях. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 19 жовтня. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Виборча кампанія» стартувала. Якою ж бачать її соціологи?
Респонденти побоюються сьогодні давати відповідь, тому що місцева влада почала тиск голосувати на правильного кандидата. Це новий чинник, який ми не можемо сьогодні врахувати.
А чого чекаєте ви від цієї кампанії?
Ми боремося один з одним, українці, замість того, щоб боротися за свої спільні інтереси.
Кандидатів гідних немає.
Завжди очікується, що хтось на когось скаже, що він вкрав, а той скаже, ні, це він вкрав, і все.
Якими ж є шанси Арсенія Яценюка на цих виборах? Почуємо думку закордонного експерта.
Шанси Яценюка здобути впливову посаду після виборів, таку як посада прем'єра, залежить або від його доброго результату, або якщо переможець буде йому винен.
Ми розповімо і про медійну кризу в Росії, про це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Київ став плацдармом не тільки політичного розбрату, а великого економічного фінансового занепаду.
То, до чого ми дожили, стидно перед міром все.
У нас народ такий, як раби, я так вважаю.
А не ясно, хто іменно працює.
Вона Україна, вона працює.
Це «Свобода сьогодні».
Це політика, приурочена к візиту важного іноземного гостя.
Бюлетені з галочками, удати!
Слухайте нас. Нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Україні офіційно стартувала кампанія з виборів президента. Центральна виборча комісія визначила межі виборчих округів і визначила кошторис перегонів 2009-2010 років. Більше про це розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало, який повернувся із засідання Центральної виборчої комісії.
Як і під час попередніх виборів, в Україні створено 225 виборчих округів і окремий закордонний виборчий округ. За відповідний проєкт постанови проголосували всі 15 членів Центральної виборчої комісії. Як зазначив заступник голови ЦВК Андрій Магера, найбільший і найменший за кількістю виборців виборчі округи створено у Києві. Це відповідно Деснянський та Печерський райони столиці. Кошторис виборчої кампанії визначено у 672 мільйони гривень. З них на потреби власне Центр виборчкому піде 65 мільйонів гривень, зазначила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. Майже всі рішення приймалися одноголосно, що потішило голову комісії Володимира Шаповала.
Цілком природня одностайність, і 15 проголосували за.
В цілому експертне середовище високо оцінює потенціал Центральної виборчої комісії, каже заступник голови комітету виборців Євген Радченко.
Не треба забувати, що 6-7 рік цей центр виборчкову провів компанію абсолютно нормально, адекватно, і були вони оцінені високо міжнародною спільнотою. Але вибори ще тільки сьогодні почались, тому я б не робив поспішних висновків.
Одним з найбільш проблемних питань виборчої кампанії є закон про вибори. Зараз цей документ перебуває на розгляді у Конституційному суді. В разі, якщо якісь положення закону буде визнано неконституційними, закон про вибори президента доведеться змінювати вже по ходу кампанії, що може призвести до непередбачуваних ускладнень. Утім, експерти заспокоюють, що таке вже траплялося, проте не призводило до суттєвих проблем у виборчому процесі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як же бачать ці вибори соціологи? Про те, що президентські вибори 2010 року в Україні є одним із найменш прогнозованих за час, весь час української незалежності, заявила сьогодні директор Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яреми Ольга Балакирєва. Оприлюднене нею дослідження свідчить, що в жовтні трійка лідерів президентських перегонів не змінилася, однак майже половина виборців до кінця не визначилася, до того ж більшість українців відчула на собі наслідки кризи і звинувачує в цьому кандидатів у президенти. Докладніше про сьогоднішні електоральні наслідки в Україні Євген Солонина.
Дві третини українських сімей відчувають проблеми з працевлаштуванням, кожна п'ята з кредитами та депозитами. Зросла частка тих, кому вистачає грошей лише на їжу, але й на ній доводиться економити. Такі результати показало дослідження настроїв та електоральної орієнтації населення України, яке провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яреми. Із 10 тисяч опитаних в усіх регіонах України кожен другий звинувачує у проблемах сьогодення президента Віктора Ющенка, кожен п'ятий – прем'єра Юлію Тимошенко. А лідера президентських перегонів Віктора Януковича вважають винним у своїх негараздах лише 4% опитаних, а більшість економічних експертів переконана, що саме за часів прем'єрства Януковича виникли передумови нинішніх економічних проблем в Україні. Директор Українського центру соціальних досліджень імені Олександра Яреми Ольга Балакирєва, підсумовуючи опитування, каже, що найбільш тривожною, на її думку, є інша тенденція, яка робить ці вибори мало прогнозованими. Близько половини українців досі остаточно не визначилися, за кого голосувати, а кожен третій взагалі відмовляється говорити про свої політичні вподобання, пояснює Ольга Балакирєва.
Респонденти побоюються сьогодні давати відповідь, тому що місцева влада почала тиск голосувати на правильного кандидата. І це новий чинник, який ми не можемо сьогодні врахувати.
Дослідження показує, що у жовтні трійка лідерів президентських перегонів не змінилася. Наразі має Віктор Янукович. Його рейтинг зростає, і сьогодні за нього готові голосувати 34% опитаних. Другою є Юлія Тимошенко, рейтинг якої зростає з такою ж швидкістю і сягає більше 21%. Третій – Арсеній Яценюк. Інші кандидати практично не мають шансів стати президентом, показує нинішнє дослідження. Трійка лідерів має найбільші шанси потрапити до другого туру, але подальші сценарії, на думку пані Балакірєвої, мають бути різними.
Якщо у нас пара Тимошенко-Янукович, Янукович і Яценюк, то Янукович перемагає з відривом практично на 11%. Якщо у другий тур вийдуть Юлія Тимошенко і Арсеній Яценюк, ми маємо різницю на 2% на користь Яценюка.
Проте є й інші прогнози щодо перебігу виборів. Зокрема, директор Центру політичного аналізу ПЕНТА Володимир Фесенко переконаний, що вихід до другого туру Тимошенко та Яценюка нереальний.
Якщо нічого не трапиться з Януковичем, то він обов'язково виходить в другий тур. Проте достатньо багато людей не визначилось, у кого більше шансів переконати цих людей голосувати за них. Якщо виходити з досвіду минулих кампаній, коли в останні тижні кампанії Юлії Тимошенко вдавалося різко збільшувати свій рейтинг.
Політолог також звертає увагу на те, що за результатами більшості фахових опитувань найбільше шансів на перемогу має Віктор Янукович. Віктор Фесенко погоджується із твердженням про велику кількість людей, що не визначилися, а отже, непередбачуваністю перегонів 2010. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Символом українських проблем після помаранчевої революції стала постійна і виснажлива боротьба між трійкою політиків – президентом Віктором Ющенком, нинішнім прем'єром Юлією Тимошенко і переможеним Ющенком у 2004 році лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Коли ж рік тому Україна занурилася в економічну кризу, то лідер новоствореного фронту змін Арсеній Яценюк спершу виглядав як ковток свіжого повітря. Взимку його рейтинг зріс до 12-13%, притул наближаючись до рейтингу Юлії Тимошенко, яка є на другому місці після Віктора Януковича. Але в травні показники Яценюка перестали зростати і вже влітку виглядало, що мильна бульбашка луснула. Що ж трапилося? Відомий британський фахівець з України, нині старший науковий співробітник Європейської ради з зовнішніх відносин Ендрю Вілсон, бачить головну проблему пана Яценюка в тому, що він почав покладати на ідеї російських політтехнологів. Ці подробиці знає Мар'яна Драч.
Якщо Росія не може прямо контролювати Україну, то вона зацікавлена у тому, щоб розбудувати в Україні ідеологію сателіта, вважає Ендрю Вілсон. Так він оцінює прихід до команди Арсенія Яценюка групи політтехнологів, пов'язаних з Росією, Тимофія Сергійцева, Дмитра Кулікова та Іскандера Валітова. Їх рекомендував один з покровителів українського політика – олігарх Віктор Пінчук. Усі вони працювали на кампанію Віктора Януковича 5 років тому і тісно пов'язані з двома російськими депутатами – Костянтином Затуліним і Сергієм Марковим, які відомі своїми спробами просувати дружніх до Росії політиків на теренах СНД. Нова російська команда запропонувала Арсенію Яценюкові ідеологію третього шляху, яка нагадує британському оглядачеві гасла, які раніше вже висував в Росії Союз правих сил Анатолія Чубайса. Це поєднання політики, орієнтованої на підтримку бізнесу, поруч із критикою банкрутства Заходу і західного лібералізму. Арсеній Яценюк пропонує, зокрема, щоб Україна очолила Східноєвропейський Союз для всіх, хто розчарований нинішнім Євросоюзом. Ендрю Вілсон вважає, що таке об'єднання неминуче буде троянським конем для Росії. Нова російська команда також намагається представляти Арсенія Яценюка за зразком російського лідера Володимира Путіна як нового крутого хлопця у мікрорайоні. Колір його передвиборчої кампанії – хакі. Але жорстка риторика Яценюка, на думку британського спостерігача, мало переконлива з вуст політика, який здобув прізвисько «Кіндер-сюрприз». Оцінюючи політичні перспективи лідера фронту змін, Ендрю Вілсон зауважив.
Шанси Яценюка здобути впливову посаду після виборів, таку як посада прем'єра, залежить або від його доброго результату, або якщо переможець буде йому винен. Яценюк також може розраховувати на перспективу, щоб стати чинником на наступних парламентських виборах, можливо, навіть здобути золоту акцію між Януковичем і Тимошенко.
За оцінкою британського політолога, щоб відновити довіру виборців Арсеній Яценюк, має діяти як справжня третя сила. Інакше цю нішу займуть інші кандидати на президента, такі як Сергій Тігіпко чи Володимир Литвин. Щоправда, спонсори Яценюка можуть залишити його на виборчому полі у будь-якому разі з планом «Б», щоб відтягнути частину голосів у Віктора Януковича, вважає експерт Європейської ради із зовнішніх відносин. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
До теми виборів ми поцікавились також думкою перехожих Києва, що ви очікуєте від цієї виборчої кампанії. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Нічого не очікую. Ну, тому що так воно і залишиться все, як було. Потрібна революція. Поки ніхто нове не зміниться, не прийде нова людина, нові люди, все не поміняється.
Звичайні перегони. Я гадаю, така, як зазвичай. Брудна.
Я думаю, вона залишиться така, яка вона є. Не прозора, не чистіша. Всіх очікується, що хтось на когось скаже, що він вкрав, а той скаже, ні, це він вкрав, і все.
Вона буде, мабуть, страшна. Чому? Ну, тому що війна майже. Майже війна. І взагалі страшно, що буде далі. Кандидатів гідних немає.
Ми боремося один з одним, українці, замість того, щоб боротися за свої спільні інтереси. Ну, рано чи пізно їх народ заставить усвідомити, або їх змете історія з лиця землі. Це другого шляху немає. Ну, можливо, ще чуть-чуть якось там якимись штучними суперспособами це протримається, але неминуче. Зміниться, тому що люди прозрівають по-дуже серйозному.
Ось такі думки почув радіо для Радіо Свобода, кореспондент на вулицях Києва. З вами Свобода сьогодні і далі у нас ось які теми. Ми дізнаємося, що відбувається в Росії з медіапростором, чому медійники пишуть листа президентові. Що відбувається в Україні на ринку металу.
Ноябрь, декабрь, январь, февраль будут очень тяжелые. Будет падение производства, уже в ноябре будет хуже, чем в октябре, а декабрь вообще непонятно, что будет.
Чому під час президентської кампанії в Україні виникла проблема моральності? Почуємо думку колишньої жінки-дисидента.
Ми не маємо права забути, ще Юрій Липа казав, що Україну піднімуть могили. Оксана Забужко сказала, що якщо Україна не згадає тих жертв, то її не буде.
Про це далі у передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами зараз «Свобода сьогодні». У Росії виникла медійна криза. Працівники телеканалу «Петербург», «П'ятий канал» збирають підписи під відкритим листом до президента Дмитра Медведєва із проханням зберегти головний телевізійний ресурс цієї північної столиці. Минулого тижня стало відомо про перестановки в керівництві РЕН-ТІВІ і «П'ятого каналу», двох компаній, які належать національній медіагрупі. Керівники телеканалів вважають, що зміна керівництва неодмінно потягне за собою і зміну редакційної політики. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Що це конкретно за зміни, проти яких виступають журналісти, і які за ними стоять причини – політичні чи економічні?
Знаєте, зараз досить важко сказати, якими є реальні причини змін на РЕН-ТІВІ і на п'ятому петербурзькому каналі. Є тільки очевидним, що ці два телевізійні канали, разом із ними національна медіагрупа, стали одним з жертв кризи, яка, звичайно, нікуди не дівається і на російському медіаринку також присутня. Мова йде про те, що там змінюють керівників, сподіваючись, що ситуацію вони зможуть поліпшити. Намагаються скоротити склад журналістського колективу значно, тому що ми розуміємо, що «П'ятий канал» – це колишня державна телевізійна радіокомпанія. Його штати роздуті і можуть бути порівняні, скажімо, там, із штатами державної телерадіокомпанії України, яка прекрасно знають наші слухачі, теж представляє собою справжню фабрику людей, які забули, для чого вони ходять на роботу. «П'ятий канал» можна легко порівняти з будь-якою такою державною корпорацією, але зараз він належить приватному бізнесу, який, звичайно ж, не готовий, як я розумію, утримувати таку кількість людей. Ну і до того, варто нагадати, що Національна медіагрупа пов'язана із братами Ковальчуками. Це головні спонсори колишнього президента, а тепер прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. І в своїй інформаційній політиці можна сказати, що обидва канали притримувалися завжди лінії близької до лінії прем'єр-міністра. Так що...
Віталію, зараз трошки погано вас чути. Отже, наскільки я розумію, в тих думках про перетягування медійної ковдри між президентом та прем'єром, все ж таки щось, на вашу думку, є?
Безумовно, і президенту, і прем'єру досить важливо, щоб засоби масової інформації відзеркалювали саме точку зору їхнього груповання. Однак поки що в Росії не дійшло ситуації, коли відбувається відкрита полеміка між президентом і прем'єром. І телевізійні канали цієї відкритої полеміки поки що, принаймні, не висвітлюють. Тому що для того, щоб реально почати таку полеміку на телевізійних екранах, доведеться застосовувати не «П'ятий канал» чи РЕН-ТВ, а доведеться застосовувати насамперед державні ресурси. «Перший канал» і ВГТРК, державна російська телерадіокомпанія. Вплив РЕН-ТВ і «П'ятого каналу» такий незначний, принаймні в найбільших російських центрах, що не можна вважати, що вони можуть використовуватися як серйозно знаряддя укланої боротьби.
Віталію, на вашу думку, ця ситуація щось змінить на російському медіапросторі?
Ну, по-перше, ми не знаємо, що змінилося. Поки що обидва канали говорять, що вони збережуть власні телевізійні новини. Щодо того, наскільки ці новини були опозиційними, я дозволю собі висловити припущення, що про опозиційність російські журналісти останнім часом говорять тільки тоді, коли їх збираються скорочувати чи звільнювати. Ми вже кілька разів зустрічалися із ситуацією, коли, скажімо, на тому ж каналі РЕН-ТВ говорили про загибель незалежних опозиційних новин. Це відбувалося вже 5 чи 6 разів, коли звільнювали там команду Ольги Романової, коли звідти йшли провідні журналісти, коли змінювався власник, тощо, тощо. І виявляється, що до цього часу, незважаючи на всі ці чистки в колективі, новини залишаються опозиційними. І канал залишається незалежним. І я впевнений, що ми про це ніколи б не дізналися, якщо б не виникла загроза скорочення каналу. Ви знаєте, я згадав досить відомий конфлікт між владою і телевізійним каналом НТВ, який, як відомо, був останнім таким непутінським ресурсом на російському телепросторі і належав олігарху Володимиру Гусинському. Пан Гусинський тоді абсолютно чітко схарактеризовував цей конфлікт як політичний. З ним погоджувалися і журналісти каналу, і громадськість. Тепер у своєму інтерв'ю ізраїльській газеті «The Marker» Володимир Гусинський однозначно схарактеризовує цей конфлікт як бізнес-конфлікт. І виникає питання, якому ж з Гусинських світ, тому, який говорив про свої проблеми після ув'язнення в російському...
Дуже шкода, але нам вже майже не чути Віталія Портнікова. Це був московський політичний оглядач на прямому зв'язку, і ми говорили про ситуацію в російському медіапросторі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А ми у «Свободі» сьогодні зараз поговоримо про економіку в Україні. Промисловість зростає, а металургія падає. За даними Державного комітету статистики, у вересні промислове виробництво в Україні зросло майже на 2%. Однак металургія, на яку припадає 36% всього експорту країни, продемонструвала максимальне цього року падіння понад 7%. Такі ж темпи були зафіксовані лише у квітні. Однак зі світових ринків надходять позитивні сигнали. За прогнозами аналітики World Steel Association, споживання сталі у світі зростатиме. Відтак, це дає можливість українським металургам збільшити експорт своєї продукції. І більше про це дізнаємося від Тетяни Ярмощук.
Наприкінці весни українська металургія почала нарощувати темпи виробництва. І така тенденція спостерігалася протягом 3 місяців. Незначне падіння було зафіксоване у серпні, а у вересні виробництво металу упало майже до 2,5 мільйонів тонн, а це майже 7%. Чому ж відбувається скорочення виробництва? Причини – послаблення зовнішнього попиту та брак сировини. Приміром, вересневі показники виробництва чавуну на Алчевському медкомбінаті упали на 9% через недостатній рівень постачання коксу. А на Близькому Сході, який є найбільшим імпортером української сталі, протягом останнього часу припинили низку будівельних проєктів. Разом з тим, міжнародні експерти прогнозують, що уже до кінця цього року споживання сталі у світі почне зростати. Аналітики Wall Street Association покращили свій прогноз щодо цього. За їхніми оцінками, цьогорічне падіння становитиме менше 9%, а не понад 14%, як очікувалося раніше. А уже з 2010 року очікують відновлення глобального попиту на сталь. До того ж, це відновлення має відбутися за рахунок традиційних для українського металу ринків збуту у країнах Близького Сходу та Північної Америки. Однак українські металурги не схильні до оптимізму. Голова правління Маріупольського медкомбінату Володимир Бойко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що ситуація погіршуватиметься і надалі.
Листопад, грудень, січень та лютий будуть надзвичайно складними. Виробництво буде падати. У листопаді буде гірше, ніж у жовтні. Це 100%. А у грудні взагалі не зрозуміло, що буде. Ціни падають, замовлень немає, так що буде надзвичайно складно.
Але окрім об'єктивних причин погіршення ситуації у металургійній галузі, є і суб'єктивні, зазначає Радіо Свобода заступник міністра економіки Михайло Поживанов. Українські металурги сьогодні мають працювати над покращенням конкурентоспроможності, вважає Поживанов. Адже сама висока собівартість українського металу призвела до втрати низки ринків збуту.
Ми ж говоримо про ринок Близького Сходу. Транспортна складова з нашого боку менше, ніж з того ж Китаю. Але ми не можемо з ними, виявляється, конкурувати, бо у них собівартість набагато краща. Ми втратили ці ринки, а сьогодні туди війшли інші компанії, і сьогодні вони вже борються за своє місце на цьому ринку. І нам дуже важко.
Сьогодні більшість українських сталеварних підприємств пропонують продукцію по 550-560 доларів за тонну. Але знайти покупців на таких умовах складно. Тож експерти прогнозують, що це може змусити українських металургів переглянути цінову політику уже найближчими тижнями. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня, коли вже стартувала президентська кампанія, особливо гостро постає питання моралі. Адже дуже часто противники у перегонах використовують один проти одного засоби боротьби, які не завжди виглядають морально. На тему моралі моя колега Ірина Штогрин розмовляла з правозахисником, колишнім політв'язнем, літературознавцем Іриною Калинець, яка закликає інтелігенцію підтримати процес відновлення історичної пам'яті. Вона переконана, що саме в такий спосіб можна протистояти моральній деградації, виховувати патріотизм і сприяти розвитку держави Україна. І спершу пані Калинець відповіла на запитання, яку ж проблему вона би виділила як головну для цілого українського суспільства.
Тривогу викликає, мабуть, те, що викликає тривогу всіх людей у цілому світі, суспільство споживачів, якого нічого духовного, нічого морального не цікавить. Адже сьогодні вся планета фактично охоплена тим неспокоєм, що чекає людство в найближчі, ну, скажімо, 10-15 років. А чекає його страшна катастрофа, якщо воно не збагне, що еволюція здійснюється за принципом морального відбору, що розвиток можливий тільки тоді, коли розвивається з людством мораль. Я не думаю, що десь ми у цьому виняток. Ми хіба що виняток в одному, що ми сьогодні будемо пам'ять. І, власне, буде пам'ять наш президент.
Але президенту часто дорікають, що він сконцентрувався лише на проблемах відновлення історичної пам'яті.
Ми не маємо права забути. Ще Юрій Липа казав, що Україну піднімуть могили. Оксана Забужко сказала, що якщо Україна не згадає цих жертв, то її не буде. Набагато чіткіше про це говорить президент України. От зараз він у Дем'яному Лезу назвав кожне місто, назвав місце, де поховані невинно убієнні. Такі місця є в кожному селі, в кожному містечку. Він сказав про ідолів, які ще стоять по містах. Та хочуть комуністи, ну то хай собі забирають ідолів і хочуть роблять свої музеї. Справа в тому, що усі країни, всі народи, ідолопоклонники фактично перетерпіли чимало.
А як все це, на вашу думку, впливає на молодь?
В цій Україні молодь радикалізується, і це цілком закономірно. Молодь і повинна радикалізуватися, виховуючись водночас у відпорності. Якщо вона така не буде, вона буде ніяка. І вона мусить радикалізуватися, тому що з другого боку радикалізується уже свідомо підплачувана, свідомо скеровувана ворожими силами когорта таких діячів типу Маркова. Ми не маємо права сьогодні наше національне становлення, повернення нас до пам'яті, рятунок від маргінальності дати на поталу, бо тоді не буде завтра. Я дивлюся на цих 20-23-літніх, це майбутнє України. І якщо ми сьогодні потопчемо ті паростки, завтра не буде.
Це була Ірина Калинець у передачі «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.